Era Sport 101,8.
Θα έχετε καταλάβει, η σημερινή εκπομπή είναι πρωτίστως αφιερωμένη στην καινούργια αρχή του Άρη που έδωσε στο όραμά του τη μορφή του Βασίλη Σπανούλη. Αν θυμάστε, χθες είχαμε σχεδόν προβλέψει ότι θα συνέβαινε η ανακοίνωση επίτηδες εχθές πριν τον πρώτο τελικό των play-off. Και η αλήθεια είναι ότι η 3η Ιουνίου του 2026 θα έχει τον Σπανούλη ως ανάμνηση και όχι τη χθεσινή νίκη του Ολυμπιακού. Και αυτό είναι το θέμα των ημερών, η αναγέννηση των ομάδων της Θεσσαλονίκης. Όχι η κουραστική από ένα σημείο και μετά μονομαχία Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για τα σκήτρα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και για να καταλάβετε την σημασία της θεσινής ανακοίνωσης του Άρη, σας παραπέμπω στις δύο μεταγραφές που ανακοίνωσε καπάκι ο ΠΑΟΚ. Ανακοίνωσε. Μας έδωσε να καταλάβουμε ότι είναι δεδομένες. Είπαμε, ο ένας σέρνει τον άλλον σε μια πόλη μεγάλη όπως Θεσσαλονίκη, όπως συμβαίνει βεβαίως και στην πρωτεύουσα. Και ακούσαμε, νομίζω, Τάσο Λεμίζο θα ευνηδιάσει και σας λέει ο Δρυμώνας βάζει τραγούδι της Έλλης Κοκκίνου. Από πού και ως πού, είχαμε χρόνια να ασχοληθούμε με την Έλλη, αλλά αυτό το τραγούδι της, το «Μια καινούργια αρχή», νομίζω ότι και στιχουργικά, αν το προσέξατε, τέριαζε πάρα πολύ στην περίσταση. Για όσους δεν γνωρίζατε ή δεν ακούσατε το δελτίο ειδήσεων που εκφώνησε προηγουμένως ο Χρήστος Κοντός, επειδή αναφέρθηκα στον ΠΑΟΚ, συμφώνησε και με τον Κάιλ Αλεξάνδερ που έπαιζε στην Turk Telekom και με τον Γκρέι που αγωνιζόταν στην ΑΚ και έκανε μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Γεμίζει και ο ΠΑΟΚ. Όπως και ο Άρης έστρωσε χαλή στον MVP του φετινού EuroCup, τον μεγάλο Άνταμ Μοκόκα, να τον έχει δηλαδή στο ρόστερ που προετοιμάζει ο Σπανούλης. Με ποιο σκοπό? Να είμαστε σαφείς, να μην αφήνουμε εδώ πέρα σκιές καθόλου. Ο Σπανούλης πήγε και υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τον Άρη συν δικαίωμα ανανέωσης για 2 ακόμα χρόνια, ακολουθώντας το πλάνο που έχει φτιαχτεί για το EuroCup. Και φιλοδοξεί, γιατί αυτό του εξήγησαν και από την Ευρωλίγκα στην συνάντηση που έγινε, αν θυμάστε καλά, εν Αθήνες τις ημέρες του Final Four, ότι μέσω του EuroCup είναι ο ασφαλέστερος τρόπος για να τον οδηγήσει στην Ευρωλίγκα σε μερικά χρόνια. Και τι θέλουν ΠΑΟΚ και Άρης, πέραν του προφανούς, πέραν το να βιώσουν τις μεγάλες συγκρούσεις της Θεσσαλονίκης που κάποτε ήταν η κυρίαρχη πόλη στο ελληνικό μπάσκετ, να ξεφύγουν από το ελληνικό πλαίσιο. Να μπορέσουν αυτές οι δύο ομάδες να επιστρέψουν στο προσκήνιο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι επένδυσαν καταρχάς στους προπονητές, τον Τρινκέρι πρώτα-πρώτα ο ΠΑΟΚ και στο Βασίλη Σπανούλη ο Άρης. Μία συμφωνία η οποία, εντάξει, όπως σιγά σιγά μαθαίνουμε, γιατί ξετυλίγεται ο μύτος, άρχισε να σκιαγραφείται πριν από 2 μήνες. Και λειτουργήσαν πολλά πράγματα προς θετική κατεύθυνση. Μπήκαν στη μέση πολλοί άνθρωποι για να βοηθήσουν τον ιδιοκτήτη της Καϊάρης, τον Αμερικανό Ρίτσα Σιάο, να τα βρει σε όλα με τον Βασίλη. Και αν δεν προλάβουν να είναι έτοιμοι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ την επόμενη σεζόν, δηλαδή 26-27, να μπουν σφήνα στο δίπολο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, να είστε βέβαιοι ότι θα είναι έτοιμοι για να φτάσουν όσο πιο μακριά γίνεται στο EuroCup. Ο Άρης, ο οποίος γενικώς έχει στελεχωθεί κατάλληλα για να έχει μια πορεία πολύ διαφορετική, για να ανεβιώσει δηλαδή την ομάδα θρύλο της δεκαετίας του 80. Και δεν στέκομαι μόνο στην υποστήριξη της οικογένειας Αντετοκούμπο, αλλά βάζω πολύ πολύ ψηλά και τον general manager του Άρη, τον Νίκο Ζήση. Είναι φτιαγμένο το δικό του μυαλό για προχωρημένα πράγματα. Και σταματήστε, παρακαλώ, να αναρωτιέστε ακόμα γιατί οι προπονητές που έχουν δουλέψει πολλά ή λιγότερα χρόνια στην Ευρωλίγκα, αναφέρουμε στους Τρινκέρι και Σπανούλη, γιατί καταδέχτηκαν να κατέβουν ένα σκαλοπάτι πιο κάτω, δηλαδή στο EuroCup, να πάρουν ομάδες στο EuroCup. Η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή, είναι πάρα πολύ αθλητική, είναι και πάρα πολύ φιλόδοξη. Δεν ξεκινάς από την κορυφή όταν θέλεις να χτίσεις κάτι καινούριο. Ξεκινάς από χαμηλότερο. Και δεν ξέρω αν ο Αντρέα Τρινκέρι είναι τόσο ξεροκέφαλος όσο ο Βασίλης Σπανούλης, για τον οποίο όλοι οι δικοί του άνθρωποι λένε ότι κάθε φορά που παίρνει μια απόφαση θα περάσει μέσα από τον τοίχο και όχι από δεξιά ή αριστερά για να την πραγματοποιήσει. Το βέβαιο είναι ότι ο Άρης επένδυσε, πώς να το πω αυτή τη στιγμή, μου έχετε διάφορες σκέψεις στο μυαλό, στο πιο αποφασισμένο άνθρωπο που έχει βγάλει το ελληνικό μπάσκετ τελευταία χρόνια. Και ο οποίος, προσέξτε τώρα τη διαδρομή που κάνει, προσέξτε δηλαδή τι θα λένε τα παιδιά μας στο μέλλον για τον Βασίλη Σπανούλη, ότι ξεκίνησε την καριέρα του από μια μικρή ομάδα της Λάρισας που δεν υπάρχει πλέον στο χάρτη. Άρχισε να ανεβαίνει τα σκαλοπατάκια διαδοχικά, πρώτα στο Μαρούσι, με μέντορά του τον Παναγιώτη Γιαννάκη, και αυτό μέτρησε πάρα πολύ στην ψυχοσύνθεση του Βασίλη, να το θυμάστε. Μετά Παναθηναϊκός, μετά λίγο NBA που είδε ότι δεν του τέριαζε, μετά πίσω Παναθηναϊκός, μετά δημιουργία τεράστια για λογαριασμό του Ολυμπιακού, αμέσως προπονητική, αμέσως επιτυχίες σε προπονητικό επίπεδο, εθνική ομάδα, τώρα Άρης. Υπάρχει πιο πλούσια καριέρα, αναρωτιέμαι, ανθρώπου που έχει γράψει ιστορία στο ελληνικό μπάσκετ? Νομίζω πως όχι. Και είναι ακόμα 44 ετών, να το θυμάστε. Λοιπόν, είμαστε η εκπομπή Γκολ από τα Αποδυτήρια. Στην ουσία, καλά θα πρέπει να λέγεται σήμερα, γιατί είναι περικυκλωμένη από το μπάσκετ. Η Βιβίνη Νικολοπούλου είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Τάσος Ελεμέζης είναι στην κονσόλα των ήχων. Ο Ηλίας Δημόνος στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 9 και σας περιμένω, ειδικά σας που ζείτε στη Θεσσαλονίκη, και χθες πήρατε ένα τέτοιο παλμό, ειδικά οι φίλοι του Άρη, που τον γκρεμίσατε το site της ΚΑΕΑΡΙΣ. Φαντάζομαι ότι θα είχε σημεία σας ερχόταν ξαφνικά η είδηση για το Σπανούλη, αν και στην πραγματικότητα, όπως είχατε καταλάβει και τις προηγούμενες μέρες, την είχαμε όλες δεδομένη. Να θυμίσω ότι υπάρχουν 4 τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε Viber, SMS, mail και Facebook. Να τα πάρω με τη σειρά. Στο Viber μπορείτε να μας βρείτε πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Ερασπόρ. Για να στείλετε SMS πρέπει να γράψετε πρώτα με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες τη λέξη Σπόρ, να αφήσετε ένα κενό. Προσθέτει το μήνυμά και το στέλνετε στο 54160. Εάν επιλέξετε να στείλετε mail, όπου μπορείτε βεβαίως εκεί να στείλετε και κάποια βίντεο, πρέπει να πληκτρολογήσετε erasport@papakier.gr, και από εκεί και πέρα υπάρχει και η επιλογή του προσωπικού Messenger στο Facebook, Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Κάποιοι σήμερα μετράνε βολές και rebound, κάποιοι άλλοι μετράνε χρόνια χωρίς τίτλους. Πολύ ωραία κόλλησε τώρα ο Bruce Springsteen με το τραγούδι Glory Days, γιατί οι Glory Days του Άρη στο ελληνικό πρωτάθλημα, θυμίζω, σταμάτησαν το 1984. Συγγνώμη, το 1991, αλλού είχα το μυαλό μου. Το 1991 το τελευταίο ελληνικό πρωτάθλημα πήρε ο Άρης. Το τελευταίο ελληνικό κύπελο είναι βεβαίως πιο πρόσφατο, το 2004. Και η τελευταία του συμμετοχή σε Final Four της Ευρωλίγκας το 1990 ακολούθησε η κατάκτηση του κυπέλου Σαπόρτα, όπως λεγόταν τότε, το 1993 και το 1997 η κατάκτηση του κυπέλου Κόρας, για να πάμε μετά στην κατάκτηση του Euro Cup Challenge, μιας υποδέστερης πράγματι διοργάνωσης της FIBA το 2003. Αν πιάσουμε τον ΠΑΟΚ, πάμε 1992, η κατάκτηση του δεύτερου και τελευταίου πρωταθλήματός του. Από εκεί και πέρα, τελευταίο του κύπελο το 1999, τελευταίο του Final Four, το ένα και μοναδικό που έπαιξε, το 1993. Νικητής του Σαπόρτα ή τέλος πάντων κυπελούχων λεγόταν τότε, το 1991. Και νικητής του Κόρας το 1994. Θέλω να απαντήσω με αφορμή το μήνυμα του Σταμάτη. Στην ουσία προσπάθησα να προλάβω τέτοια μηνύματα σκιαγραφώντας τα χαρακτηριστικά του Βασίλη Σπανούλη, αλλά θα το εκμεταλλευτώ αυτό το μήνυμα. Λέει ότι είναι σεβαστή η αποφασή του να πάει να δουλέψει στον Άρη, αλλά θεωρεί ο ακροατής μας ότι επαγγελματικά είναι πισωγύρισμα, γιατί ενώ έκανε το αγροτικό του στο Περιστέρι να πάρει εμπειρίες, να πάρει μπροστά, τώρα είναι, λέει, καταδικασμένος να κυνηγάει τρίτη θέση στην Ελλάδα και καλύτερη παρουσία σε ένα ευρωπαϊκό θεσμό που δεν ενδιαφέρει κανέναν. Αυτό είναι το λάθος που κάνει Σταμάτη. Δεν έδωσε σημασία καθόλου στις φιλοδοξίες του Σπανούλη, στη διαδρομή που έχει σχεδιάσει. Στο όραμα του Άρη, να το πω εγώ διαφορετικά, που θέλει να επιστρέψει στο προσκήνιο με το δικό του τρόπο, όχι με το δικό μας τρόπο. Και όσοι ψάχνετε τρόπο να διεισδύσετε στο μυαλό του Σπανούλη και να φτάσετε σε συμπεράσματα σαν του Ορέστη, ότι το μυαλό του όμως είναι στον Ολυμπιακό όταν θα τελειώσει ο Μπαλτζόκας, αυτά καλύτερα να τα αφήσετε στην άκρη, να αφήσετε τους άλλους να χαράζουν μόνοι τους τις διαδρομές τους και όχι να προκαταλαμβάνουμε τις αποφάσεις τους. Για τον Σπανούλη σαν άνθρωπο θα σας μιλήσω ακόμα μία φορά, μπας και με καταλάβετε. Οι αποφάσεις που παίρνει είναι όλες στοχευμένες, δεν κρύβει καμία άλλη σκέψη το μυαλό του. Ήταν πάντα ευθύς, ασχέτως αν δεν ήταν πάντα αρεστός. Εντάξει, δεν θα συνεχίσω με άλλες κακίες σας για το Σπανούλη, γιατί νομίζω ότι δεν μπορείτε να συντονιστείτε υπό αυτή τη συνθήκη με το νόημα της σημερινής εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων, λίγο να καθαρίσουν τα μυαλά και θα επιστρέψουμε και θα μιλήσουμε και για αυτό το χθεσινό πρώτο τελικό της Basket League.
Era Sport.
Εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής με τη Μαϊρά Ξύδη πλέον στην κονσόλα των ήχων και μηνύματά σας λίγα μέχρι στιγμής, μιας και αφοσιώθηκα στην καινούργια πορεία που χαράζει ο Άρης με προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη και ένα μπάτζετ το οποίο θα ξεπεράσει, όπως μας λένε, τα 10 εκατομμύρια, και λογικό είναι γιατί μόνο η αμοιβή του προπονητικού επιτελείου του Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια υπολογίζεται σε πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ. Θυμίζω, ο Σπανούλης πήρε μαζί του στον Άρη τους βοηθούς του στην εθνική ομάδα, δηλαδή τον Ηλία Κατζούρη και τον Κώστα Χαραλαμπίδη. Μπορεί να σας φαίνονται λίγα τα 10 ψήν, θα δούμε πόσο θα είναι το ψήν εκατομμύρια στο μπάτζετ του Άρη μπροστά σε αντίστοιχους προϋπολογισμούς στην Ευρωλίγκα, αλλά για μια ομάδα η οποία είχε λιγότερα από 2 εκατομμύρια την φετινή σεζόν, καταλαβαίνετε ότι η απόσταση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Λοιπόν, το χθεσινό ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού ομολογώ ότι κινήθηκε στην σφαίρα του ανεξήγητου. Να ξεκινήσω ήπια την προσέγγισή μου. Λέω ότι είναι στη σφαίρα του ανεξήγητου γιατί δυσκολεύομαι να θυμηθώ άλλο παιχνίδι όπου μία από αυτές τις δύο ομάδες μπορεί να είχε τόσο μεγάλη περιοχή στα rebound, διπλάσια, τόσο μεγάλο προβάδισμα στις βολές, περίπου εξαπλάσιο, και τόσο κακό εκτελεστή η ομάδα που έχασε έναν από τους κορυφαίους σκόρερ της, αναφέρομαι στον Χέις Ντέιβις, και παρόλα αυτά τελικά το μάτς να συζητιέται πλέον για μια κακή απόβαση της Βάσος Τσαρούχα. Γιατί η κυρία Τσαρούχα στην φάση που είδαμε 44 δευτερόλεπτα πριν το τέλος αποφάσισε να βάλει τη δική της υπογραφή στο αποτέλεσμα. Με ποια έννοια? Κατά τη δική μου κρίση είναι σαν να θέλει να δώσει ένα φάουλ στον Ολυμπιακό, να είναι και βολές, σε μια φάση που φυσικά δεν υπήρχε παράβαση από την πλευρά του Κέντρικ Ναν στον Φουρνιέ, και ενώ τελείωνε ο χρόνος επίθεσης του Ολυμπιακού και ενώ η πάσα του Φουρνιέ πήγαινε, όπως λέμε, στο πουθενά. Αν θα άλλαζε το αποτέλεσμα στην περίπτωση που η Τσαρούχα άφηνε τη φάση να εξελιχθεί, δεν το γνωρίζω. Ήταν 2 πόντους μπροστά ο Ολυμπιακός εκείνη τη στιγμή, 75-73. Ο Παναθηναϊκός είχε πετάξει ήδη 5 ευκαιρίες να ισοφαρίσει ή και να προηγηθεί, τις είχε πετάξει στα σκουπίδια. Δίχως να βάλει στα ελεύθερα σου, δεν μπορεί να κερδίσει. Ήταν η πρώτη αντίδραση του Άταμαν με το που έληξε ο αγώνας, μιλώντας στην ΕΡ. Αλλά δεν θα μείνουν αυτά στη μνήμη των φίλων του Παναθηναϊκού. θα μείνει το γεγονός ότι η απόφαση αυτή οδήγησε τη διαφορά στους 4 πόντους. Δεν έμεινε το παιχνίδι εκεί που έπρεπε να μείνει, στο συν 2 για τον Ολυμπιακό. Ακολούθησε και μια έκτη ευκαιρία του Παναθηναϊκού να σκοράρει, και αυτή πήγε χαμένη. Μπορώ να σας θυμίσω και όλους τους παίκτες που σούταραν αυτές τις 6 προσπάθειες του Παναθηναϊκού, για να έρθει τελικά ένα τρίποντα τον walk-up στα 31 δευτερόλεπτα και να σφραγεί στη νίκη του Ολυμπιακού. Δεν μπορώ να καταλάβω αν ήταν δίκαιη ή άδικη η νίκη του Ολυμπιακού, γιατί καμία από τις δύο ομάδες στην πραγματικότητα δεν έπαιξε καλά. Στο ημίχρονο που κέρδιζε ο Ολυμπιακός με 12 πόντους, ήμουν βέβαιος ότι έτσι όπως παίζει ο Ολυμπιακός δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το μάτς να μην το διεκδικήσει ο Παναθηναϊκός. Δεν κλονίστηκα ούτε στο συν 17 του Ολυμπιακού, γιατί δεν ήταν ο Ολυμπιακός που ξέρουμε. Γιατί έχει πολύ μεγάλη διαφορά το ευρωπαϊκό ρόστερ του Ολυμπιακού από το ελληνικό, και γιατί έφτασε ο Μπαρτζόκας να κάνει κάτι το οποίο δεν το θέλει ο προπονητής, να ακουμπήσει τις τύχες του αγώνα σε 3 παίκτες, δηλαδή να παίξουν 3 πάνω από 30 λεπτά, που δεν είναι η προπονητική λογική του Μπαρτζόκα. Αναφέρομαι στο Φεζένκοφ, στο Μιλουτίνοφ και στον Φουρνιέ. Και απ' την άλλη, ένα πρώτο ημίχρονο απαράδεκτο, ένα πρώτο ημίχρονο χωρίς σχέδιο, δηλαδή να έχεις τόσο αδύναμο ψυχικά, να το πω έτσι, για να μην πω και εκτελεστικά, Ολυμπιακό, και να είσαι 12 πόντους πίσω. Ήταν τόσο απλή από ένα σημείο και μετά η εξήγηση της επιστροφής του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι, που πολύ εύγλωτα μας την εμφάνισε ένας παίκτης. Δηλαδή χρειαζόταν ένας Μίτογλου να βάλει 4 τρίποντα στη σειρά για να σβήσει τη διαφορά του Ολυμπιακού. Τόσο εύκολο ήταν τελικά. Και ναι, ο Παναθηναϊκός, χωρίς να παίρνει τα rebound, έχασε πάρα πολλά, και νομίζω ότι κόστησε η απόφαση του Άταμαν, που δεν ήταν παράλογη βεβαίως, να επιλέξει τον Χέις Ντέιβις αντί του Χουάντσο, του Ερνάν Γκόμεθ. Έφτασε λοιπόν αυτό το μειονεκτικό σχήμα όσον αφορά τις μάχες του αέρα, με μειονεκτική αντιμετώπιση απέναντι τους διαιτές, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τον έσφαζαν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, γιατί ακούω πολλά και διάφορα για το πρώτο ημίχρονο. Καταρχάς, οι πρώτες βολές του Παναθηναϊκού εκτελέστηκαν στο πρώτο ημίχρονο. Θυμίζω τη δήλωση του Όσμαν στη λήξη του ημιχρόνου. Αλλά από τη στιγμή, το έχουμε πει για τον Παναθηναϊκό, τη στιγμή που και άλλοι αντίπαλοι του Ολυμπιακού, τη στιγμή που δεν διεισδύουν στη ρακέτα, δεν είναι και εύκολο να κερδίσουν βολές. Δηλαδή να κερδίσουν φάουλ που είναι ισοδέμουν με βολές. Την είχε την ευνοία του πάντως ο Ολυμπιακός από τους διαιτητές, το βλέπαμε. Αυτό όμως που συνέβη με την Τσαρούχα στο φινάλε του αγώνα εξοργίζει τους πάντες. Και ας προσπαθεί ο Ολυμπιακός με βίντεο και ξανά βίντεο να υποστηρίξει ότι η φάση αυτή ήταν πεντακάθαρη. Έπαιξαν λοιπόν δύο κακές ομάδες με βάση τις όποιες δυνατότητες έχουν. Ένας Ολυμπιακός εκτός σχεδίου. Προσπάθησε ο Μπαρτζόκας λίγο να συμμαζέψει με τις δηλώσεις την εικόνα της ομάδας του. Δεν γινόταν αυτό, γιατί δεν ήταν η κούραση το θέμα που του έβαλαν οι δημοσιογράφοι. Ήταν η έλλειψη καθαρού μυαλού, ενέργειας, στόχευσης, δίψας μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγας. Το έχουν πάθει ένα σωρό ομάδες, δεν ήταν ο Ολυμπιακός η πρώτη. Και επίσης θυμίζω, γιατί δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτό, τότε όταν πρωτοέπαιξε ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ στα ημιτελικά, είχε πάλι πει ο Μπαρτζόκας ότι αυτό το πρώτο μάτς το φοβόμουν. Θα μου πει, ήταν πολύ πιο κοντά χρονικά με την κατάσταση της Ευρωλίγκας. Μα και πάλι έφτασε στο σημείο πριν τον πρώτο τελικό, κάτι το οποίο το επανέλαβε και χθες να πει ότι αυτό θα ήταν το πιο σημαντικό για την ομάδα. Ήταν τόσο ευάλωτος χθες ο Ολυμπιακός που τελικά η απουσία του Ντόρσεϊ φάνηκε. Ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του, να σας πω την αλήθεια, δεν ήταν τόσο κακό σε σχέση με τη χρονιά που έκανε. Τι εννοώ, ήταν πολύ άστοχος, 13 στα 31 τρίποντα. Υπήρξαν επιλογές του προπονητή που εγώ δεν τις καταλάβαινα. Για παράδειγμα, η εντολή που έδωσε σε ένα time out να πάει να σουτάρει για 13η φορά ένας παίκτης ο οποίος ήταν τις 11 από τις προηγούμενες 12 προσπάθειες του άστοχο. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Όπως επίσης τον γνωρίζουμε τον Άταμαν, πάντα στους μεγάλους αγώνες, πάντα στο φινάλι της σεζόν περιορίζει το ρόστερ του, παίζει με 7, άντε 8 παίκτες. Χθες πάλι με 7. Δεν σου έχει πάει καλά όλη η χρονιά. Μα όλη η χρονιά δεν σου έχει πάει καλά με τη λογική που έχεις ακολουθήσει και επιμένεις στον πρώτο τελικό απέναντι σε τέτοιο Ολυμπιακό που είναι χωρίς ενέργεια. Πώς θα το κάνουμε? Πάλι με 7 εσύ. Όχι, δεν είναι η δουλειά μου να κάνω σχολιασμό, πόσο μάλλον από το μικρόφωνο της Ερασπόρ, για όσους περιγράφουν τους τελικούς. Απλά εγώ θεωρώ χρέος του σχολιαστή ενός αγώνα ό,τι βλέπει να το λέει. Όταν είπα προηγουμένως, γιατί βλέπω την αντίθεσή σας, ότι η μπάλα πήγαινε στο πουθενά από την πάσα του Φουρνιέ, εννοώ, προς το Μιλουτίνοφ, είπαμε, το εξήγησα πριν, αλλά το εξηγήσω και τώρα, πήγαινε στο πουθενά διότι δεν υπήρχε χρόνος για να κάνει κάτι ο Μιλουτίνοφ. Και δεν ήταν βέβαιο κιόλας ότι είχε στο μυαλό του ο Σέρβος το χρονόμετρο εκείνη τη στιγμή. Κάνω εδώ μία παρένθεση πολύ χρήσιμη, γιατί έδωσα λίγο χρόνο στα μηνύματά σας. Μετράτε τα στατιστικά του αγώνα με ένα λαθασμένο τρόπο ορισμένοι, λέει ο άλλος. Τα 13 στα 31 τρίποτα δεν είναι κακό ποσοστό, είναι πάνω από 40%. Παραπέμπω πάλι στη δήλωση του Άταμαν, αντίστοιχες έχουν κάνει όλοι οι προπονητές. Σημασία δεν έχει το ποσοστό. Έχει η συνθήκη του σου, τα ελεύθερα σου θα μετράτε. Θα έπρεπε, ειλικρινά το λέω και εγώ, το έχουμε σκεφτεί πάρα πολλές φορές, στη στατιστική του αγώνα να μπορούσε να προβλεφθεί μια τέτοια... Πώς γίνεται στο τένις, που έχουν τα αβίαστα λάθη, να υπήρχε μια αντίστοιχη κατηγορία και στο μπάσκετ, να μετρούσαμε δηλαδή τα ελεύθερα σουτ των ομάδων, να δούμε εκεί τι ποσοστό θα έβγαζαν. Επαναλαμβάνω, δεν μετράει η γνώμη δική μου, δεν μετράει η γνώμη δική σας, μετράει εκείνη των προπονητών. Εκείνοι έτσι έχουν μάθει να τα μετράνε. Και όταν σχεδιάζουν επίθεση οι προπονητές Μάιρα, το θέμα δεν είναι να πάει μπάλα για στον Άν και να σκαρφαλώσει πάνω σε δύο αντιπάλους του για να σκοράρει. Το θέμα είναι να βρεθεί μόνος του στη γωνία ο Χέις Ντέιβις και όπως είναι μόνος του να το στάξει, όπως λένε στη γλώσσα του μπάσκετ. Αυτή είναι η καλή επίθεση. Η επίθεση του Ολυμπιακού 44 δευτερόλεπτα ήταν μια κακή επίθεση. Στην ουσία έχει φάει τον χρόνο Φουρνιέ χωρίς να έχει ξεκάθαρη επιλογή στο μυαλό του. Αλλά είχε ξεκάθαρη πρόθεση η Τσαρούχα. Τη γνώμη μου θα πω και πάλι, την λέω κάθε χρόνο, είναι σειρά ετών. Όχι, δεν έχουμε καλό επίπεδο διαιτητών στην Ελλάδα. Όχι, δεν το έχω. Επίσης, επειδή ο κόσμος, και σας καταλαβαίνω να σας πω την αλήθεια, και εγώ το παθαίνω αυτό, δεν είμαι αλίμονο τόσο γνώστης κατάστασης που μπορεί να ξεφύγω από τα στατιστικά. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά τα στατιστικά του αγώνα, είναι η εικόνα ενός παιχνιδιού. Και όταν σου λέει ο Μπαρτζόκας ότι δεν είχαμε ρυθμό στην επίθεση, ότι κάναμε παιδαριώδη λάθη τα οποία μας οδηγούσαν στην νευρικότητα, θέλω όλα αυτά να τα προσμετράτε. Για παράδειγμα, υπάρχουν συνεχόμενες επιθέσεις ομάδων σε τέτοιους αγώνες, υψηλού δηλαδή ανταγωνισμού, που αντιλαμβάνεσαι ώρες-ώρες που θα καταλήξουν, δηλαδή αν θα είναι χαμένες επιθέσεις ή όχι. Επίσης, να μετράτε το γεγονός ότι από τα πολλά χαμένα αμυντικά rebound, ο Παναθηναϊκός δέχτηκε πολλούς πόντους. Εν ολίγης έβαλε και αυτός τα χέρια στα μάτια του. Τα έβαλε. Πώς θα το κάνω. Δεν ξέρω ποια θα είναι η εικόνα του αυριανού παιχνιδιού. Δεν ξέρω καν αν θα παίξει ο Κώστας Λούκας. Παρεπιπτόντως, αυτό το πράγμα που γίνεται με τους τραυματίες φέτος στον Παναθηναϊκό είναι πρωτοφανές. Να μην είναι σε θέση, να μην θέλει ο προπονητής να μας ενημερώνει και βεβαίως ολόκληρος ο οργανισμός του Παναθηναϊκού για το τι πραγματικά συμβαίνει με τους τραυματίες. Το ζήσαμε με τον Λεσόρ, το ζήσαμε με τον Αν, το ζούμε τώρα και με τον Σλούκα. Θυμίζω ότι μας είχαν πει ότι ο Σλούκας θα είναι έτοιμος για να παίξει το Final Four στην περίπτωση που προκρινόταν ο Παναθηναϊκός σε βάρος Βαλένθια, και τώρα τον βλέπουμε να μην παίζει μεταγενέστερα σε δεύτερο χρόνο. Αλήθεια, τι συμβαίνει? Αμφίβολος είναι και ο Ντόρση. Σήμερα περιμένουμε να μάθουμε και από τις δύο ομάδες τα νέα για τους γκάρ. Όπως περιμένουμε να δούμε και τι αλλαγές θα κάνουν στις εξάδες των ξένων, γιατί κάποιοι χθες δεν τα πήγαν καλά, γιατί είμαι βέβαιος ότι και οι δύο προπονητές, ο ένας μάλιστα το δήλωσε ευθέως ο Μπαρτζόκας, ότι στο τέλος θα χρησιμοποιηθούν και οι 8 που έχουν επιλεγεί για τη λίστα, άρα περιμένω αλλαγές όσον αφορά τις εξάδες των ξένων και στις δύο ομάδες. Να απαντήσω στο Γιάννη, γιατί νομίζω ότι υπάρχουν και άλλοι με αυτή την εντύπωση. Όχι, δεν απαγορεύονται οι σχολιασμοί των φάσεων στους δημοσιογράφους που περιγράφουν αγώνες, ποδοσφαίρι, μπάσκετ. Αυτολογοκρίνονται, θα έλεγα εγώ, στην πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ευρυστικά μηνύματα που εισπράττω και από Παναθηναϊκούς και Ολυμπιακούς. Αντιλαμβάνεστε ότι σε αυτή την περίπτωση, αφού κανείς σας δεν είναι ικανοποιημένος, ότι δεν έχω ούτε τα πράσινα ούτε τα κόκκινα γυαλιά σας. Και όσον αφορά την γενική εικόνα των δύο ομάδων, αντιλαμβάνεστε όλοι, πρέπει μάλλον να συμφωνείτε όλοι, το σας το έλεγε προηγουμένως και ο Χρήστος Κοντός, ότι αυτή την εποχή ο Ολυμπιακός ως ομάδα είναι σε καλύτερη θέση από τον Παναθηναϊκό, χωρίς βεβαίως αυτό να του εξασφαλίζει την νίκη σε οποιοδήποτε παιχνίδι. Πρέπει να υδρώσεις, πρέπει να δουλέψεις πάρα πολύ για να τα βγάλεις πέρα με έναν αντίπαλο που πάντα θα βρίσκει έναν τρόπο να σε στριμώχνει. Υποστηρίζετε κάποιοι βλέποντας τα βίντεο της ΚΑΕ Ολυμπιακός ότι έχει κάνει φάουλ έναν κατεβάζοντας το χέρι του πριν σηκώσει τα χέρια του ψηλά. Σας ξαναλέω, γιατί δεν θέλετε να το καταλάβετε ορισμένοι. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχουν δύο βολές. Λοιπόν, σας αφήνω εδώ με την φράση που έστειλε ένας ακροατής, ότι υπάρχει τραγική διαιτησία κατέρωθεν στους τελικούς. Εγώ θα έλεγα ότι είναι σε χαμηλό επίπεδο οι Έλληνες διαιτητές, άντρες και γυναίκες. Και ως εκπομπή να θυμάστε ότι ισχύει το αυριανό ραντεβού στις 8. Να είστε καλά. Forget about it.